Komið sælir, kæru hlustendur og verið velkomin í Handball Special. Handball Special að sjálfsögðu handbóltaþáttur fyrir alla handbóltanörda og konurna þeirra, ömmu þeirra og frænku þeirra og frænda, hvert sem Og það ágætt að taka það strax fram að við erum að sjálfsögðu ennþá í boði NoHGo. NoHGo orkudrykkur, þetta er helstu styrtaraðlar afreksfólks á Íslandi og það nýtt og nýtt bragð á hverju viku. Þannig að ég rosalega ánægður stoltur við að vinum mínum í NoHGo fyrir að gera mér þetta kleift að hafa þennan þátt hér í boði. Svo erum við að sjálfsögðu líka með ölhúsið á Reykjavíkvegi og í Grafavogi og svo besta brugghús í heimi að mínum mati Ægir brugghús. Endilega kíkið í á Ægir brugghús eða Ægisgarður á Facebook og getið fundið þetta allt saman. En gestur minn í dag, það einn af þeim sem að allir þekkja, allir elska, sumir hata reyndar, en það bara þeir sem gátu ekki stoppa hann. Litla svona, já, ímyndin á Stálmús, þó hann hafa ekki alveg náð að festa þannig við sig. Þessi leikmaður hefur spilað með, já, flest öllum félögum á Íslandi myndi ég halda, en þegar við fórum svona aðeins að rísa og rifja upp hvar og hvenar hann var hvar og þá var hann búin að hætta oftar hennir góð hófi gegnir og reyndi nú núna síðast í vetur að byrja aftur að spila handbolta náði einu leik og sleit hásin Atli Rúnar Steinþórsson örtu velkomin
Það hvað að kæla
Hvað séu rauninu?
Hérðu, ég bara drullu góður
okay.
Jú
Hérna, það var svolítið erfitt að fá þig sko fyrsti sem grenjaði inn í þáttinn
Já
Og svo fyrsti sem að beila alltaf því út alltaf að rífa upp einhverjar hurðar og parkett heima hér og gera konuna alveg brála.
Já, ég, hún á skili fólk á orðuna fyrir að vera en þá gift mér sko. En hérna, já,
ég ætla bara að fá takk undir það.
Á hvað að rífa allt upp heima á mér og gera íbúðunum mínu svona semifókælda.
Já.
Það var góð pæling.
Já, það var fín pæling.
Já, gott að búa inn í þessu með mér ræðis líka.
Já.
Gekkja, sko.
Engin hurð að klóstinu draumur hvers kvenmanns.
Já, bara engin hurð í íbúðinu heilt yfir. Þetta er búið að vera meira áttar og hérna. Já, ekki skrítið að maður reyna að flýja þess út.
Það varðu velkomin hérna í hérna stúdíóðum mitt í skúrnum. Það er gott að hafa þig. Þú ert allir út valsari, bara.
Já, ég er enda fæddur káamaður.
Þú ert fættur káamaður?
Já, ég er ofan af brekku hérna fyrir norðan og fættur káamaður en byrjaði íþróttafélin í Val, já.
Býttu nú við, hvenær flyttur þú söður?
Það einhvern tjánan í fyrsta öðrum bekka eða eitthvað, já.
Já, bara krakki.
Já, bara smá bat, sko.
Já, þá skrifuðu þessum valsara.
Já, ég held að það sé óhætt.
Og hvenær hérna, þú ert í þessari árgerð, hérna, Hvernig fættur, 80?
Ég 80.
80, álfa slæðinu og þá varstu komin í þennan vals árgang sem að er svona ákveðin svona árganga hefð þarna sem þið vinnið alla titla og eru helviti góðir.
Já, við erum hérna sem sagt 80 árgangurinn var með býsna góða leikmenn og svo kom 81 árgangurinn sem var náttúrulega bara mjög góður.
Já.
Og hérna þegar þessi tveir árgangar voru saman í flokk þá vorum við með helvíti gott lið.
Já, þannig að þið byggðu grunninn fyrir þá sem komu.
Já, við viljum meina það. En sko, já, árgangurinn 80, ég meina þetta eru landslismenn og þetta var mjög fínn árgangurinn en 81 var náttúrulega bara pínu galið sko.
Það er svona einn af þessum árgangum sem að sem koma reglilega upp í íslenskum handbolta. Það alltaf svona einhver árgangur, einhver liði sem er bara gjörsamlega sturlaður. Sko.
Ég minna og þú varst með sko tvo geggjaða vinstri og hotna menn svona allavega í yngri flokkunum þótt að þeir hafa nú ekki báðir skila sér alveg upp í ekkert annar þeirra í smá meistaraflokk og hinn aðeins minna.
Hver var það?
Davíð Höskuldsson og Arnar Friðgeirsson.
Og getur leikmenn?
Er bara mjög góður og hérna En þú veist, enginn af vælundar spiltíma og þetta var einhvern veginn, þetta var ógeislega þétt og gott þarna.
Já.
Ég meina við vorum, eins og segja, Snorra og Markus og hérna, svo Hannes Jón, Bjarki Sig, Örfendi og hérna, eða Bjarki Yngri. Og svo erum við hérna á línunni, ég, Ragnar Ægisson og hérna, Fannar Þorbjörsson.
Já.
Og Ólafi Gísla og eitt handbolta legend sem átti nú ekki mikinn meistarflokksferil, Steppi Retskin í búrinu
Já.
Og Óskar Bjarni að þjálfa og Boris
Óskar Björn og Boris.
Þetta geggja sko.
Segðu mér alveg svo Boris, hvernig var hann?
Herðu, Boris
Það eiginlega ótrúlegt að við sem komin í sko fjórða þátt af þessu podcasti. Boris hefur eiginlega ekki komið upp með þá.
Það bara galið.
Það galið, segðu mér alveg frá honum.
Herðu, Boris óbúslega hérna, hvað þú segja, þú ferð ekkert að improvisa og hérna, þú fylgir þínum orðum, hann óbúslega góðu kennari og hérna, ef þú tilbúin að hlusta alla leið og bara framkvæma það sem hann að segja, ég meina, trakkar ekkert í okkar, hann er geggjað.
Æ, gjörsanlega styrlað, ég meina, það segja allir sem hafa komið nálaunum að þetta sé bara sá allra besti.
Já, ég bara, og þú veist, hversu, sko, ægin hjá honum og hvernan nálgast því, ég meina, ég man og spila einhvern undan og slutar ekki þriðja flokki eða eitthvað og hérna, ég að taka eitthvað loka skotan og snýboltan og skora, hann húðskammaði mig. Sér helvíti snúningar, þetta ekkert að gera nú handboltavelli.
Nei, það bara eitt að tjenda, það bara skora, passa já, hinn skora ekki.
Hún var alveg sama, sko, hann sagði, ég hefði freka vilja og hefði klikkað.
Já.
En bara skjóttu rétt.
Já.
En hérna,
þetta
er fyndin típa og hérna, óbúslega svona, þú veist, fyrstu æfingarnar okkar hjá honum, þá hérna leta hann okkur kast í vegg í 60 mínútur.
Já.
Og daginn eftir það nákvæmlega sama. Og þannig var fyrsta vikan.
Og þið heldist bara áfram í...
Ég, það var alveg brottfall. Hann aðgreindi pínu hverju er allir að vera þannig og hverju er ekki, sko.
Já, já.
Og hérna... Þetta svo fengum að hlaupa hringin í litla salnum í val og kasti vegga á meðan og þetta alls konar svona frábæra ræðingar sko.
Já, þetta bara hérna, minni mig á mann sem til Slavko Bambir og þjálfaði HF og hérna tilfelli. Þessi júkuslaðunins í skóli, sko, hann einhvern veginn það no bullshit skóli, það alveg klárt.
Já, 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 og Boris var allan tíma þar, sko, þú svaraði rúnum ekkert nema að vera með allt þitt á reynu.
Já, tappaði samt raugraðan,
já, sko, já,
það klálega. Er ekki spurning. En förum þá bara í, hérna, byrjum bara á draumaliðinu og ætlum að fara aðeins yfir svona ferilinn í gegnum það.
Já.
Þú færð markmann til þín sem að kemur frá Húsavík.
Já, stórkosleg típa og álgjör örlaga snillingur, Pálmar Pétursson. Hann, hérna, ég var nú ekki í val þegar hann kom, en ég kynnist honum því ég kenndi baka og, hérna, Það tók mig smá tíma áttam á þessum gæja en hérna en þetta í dag bara góðu vinnu minn sko.
Já,
hérna spilaði alltaf í hérna innanundirbuxum að mömmu sinni. alveg kostulegt atri og þær voru allar götóttar og hérna bara þú veist þetta er svakaleg típa og hérna það eiga allir að eiga eitt pálmar í lífinu sínu.
Hvað meinar með hann að vera svona erfitt að átta sig á honum?
Þú einhvern veginn sko, þú fattar ekki alveg hvað grín og hvað alvar. Hann að koma með alls konar svona pælingar inn og þú sko, fyrsta sem ég datt í hugun alltaf alls ekki prenta eftir en ég man ég hugsaði okkar annarkvart þegar þessi gæi sko heimskar hann allt sem ég veit eða hann að setja einhvern bara Andy Kaufman sketch í gang sko.
Já, ég ætla að fullir að þessi Andy Kaufman sketch
sko. Já, og svo var, það var akkur tilfellu og hann er allur í þessu og hérna bara, Jesus hvað maður gætt legið að honum og hérna bara nándin á æfingum nærverans óbúslega gott að vera í kringum hann
Já, ég get alveg hjartanlega tekið undir það
Svo náttúrulega var hann bara drullu góður í marki líka
Já, þessi ég ætla að fara að segja, sko hérna, þeir sem hafa komið, sko, hann hefur nokkri sem komið upp í þessum þætti sko, hérna, já. Og tala allir hvað hann skemmtilega típa og skemmtilega klikkaður og allir sápæki en, veist, Gæði, var bara drullu fókin góður marki.
Já, bara geggjaður, sko.
Veistu, hann spilaði með okkur hérna í 2011 í FV, þú varst þá líka.
Já.
Það er sama hvert hann fer, hann er alltaf góður.
Já, og bara, þú veist, er einmitt það, hann skilar sínu fullkomlega á velli og svo líka bara, þú veist, ánægjan með hann inn í klefa, ánægjan í kringum hann og hérna, þú veist, ef þú gerir Pálma Pétursson reiðan, þá ertu búin að gera bara eitthvað rámt.
Já.
Það þarf ekkert að við fengja það
Nei.
Þú klikkað er bara
Já.
Og hérna, það er til alveg ótal sögur af þessum drengu og því líkur ég fer nú, alltaf því fyrir nú húsæk þá tjekka ég hvort hann sé í svitinni og hef hérna dottið í tvíreikt hangikjöt heima í honum
Já.
Með pappa hans og þetta er eðal
Herri, ég fyrir nú bara heyri í honum, ég að fara að húsæk á morgun
sko.
Ég heyri í bala Eru, Pálma Pétursson, ertu þá að miða við valstíman eða F-tíman?
F-tíman.
F-tíman.
Já, hann, hérna,
2011, þeir eru Íslandsmeistara 2011.
2011, hann byrjar veturinn og bara fyrsti markmaður og hérna alveg ógæðislega góður og Daniel sem var varamarkmaður
Daniel fyrir Andriðsson.
Já, hann hérna hann var svona eitthvað aðeins ekki alveg, veit ekki hann var bara ekki alveg að finna sig í byrjun og,
nei.
Og hérna svo eftir,
ungur þá líka
já, já.
Komu upp
en eftir jól þá var hann einhvern veginn sko Pálmar var ekkert verri en hann var fyrir áramót en Danni var bara búin að taka alveg óbúslega stórt stökk
já.
Og á þarna bara leika á eftir leik þar sem hann að loka fyrir okkur og hérna þú veist, margir væru drullu fúlir yfir að vera með 35-40% markvæslu og vera teknir út sko
já.
Ekki Palli
Nei.
Bara gæinn sem var að fagna með Danna á kantinum og hérna eins og sé þetta hérna þetta var easy, margir góði markmann sem ég spilaði með Bubbi hjá Val, ég spilaði með honum í Gróttu og hérna og Ólafur Haukur Gíslason, þeir verið Íslandsmeistar með Val 2007 hann og Pálmann alltaf báði
þar, sko. Saman þar.
Alveg stórkostlegt líka hvernig það gekk því að þú varst með sko tvo markmenn á geggjum staðaferlinum og þeir byrjuðu bara leikið til skiptis
já.
Alveg óháð, sko, ég man einhvern tíðan þá tók Óli léttan trilling þá var hann með sko hvort hann með 17 eða 18 bolta varða og svo bara beint á bekkin næsta leiku en hérna, þú veist, þetta fungeraði og eins, já, ég spilaði með mörgum góðum en Pálmar er svona var eiginlega bara fyrsta nafn sem mér datt í hug
já.
Í markmannstöðuna
hann er bara vel að því komin að vera í markinu í þessu liði vinstra hotnið var eitthvað vesna vel í það
herðu, já, það er hérna það er fullt af maður búin að spila með spilaði óbúslega lengi og hérna
ég veit ennþá að spila
ég ekki ennþá að spila
58 ára
hérna, ég valdi Baldvin Þorsteinsson og hérna bara ógæðislega góðu leikmaður og hérna aðalega, varnalega þú veist, hann var fínn sóknalega en hann var engin, þetta er ekki Guðjónvalur ekki sóknalega en hann er betri en Guði varnalega
já
en, hérna
Það var líka svona öðruvísi varnamaður. Það var svona, þú veist, hann beraði ekkert með sér að vera eitthvað nautsterkur eða eitthvað anskotið, en hann las leikinn ógislega vel, var í bakverði og svo var hann bara nautsterkur í vörninni.
Svo, hann var með viðunefni hjá okkur hérna í Val, það var krákan. Þegar hann öskraði, þá var þetta nákvæmlega eins og kráka að garga hann. Og, þú veist, þegar hann var komin í þann gírin á anstæðingin, ég vissi þá að við gætum ekki tapað.
Nei.
Ógæðislega góðu varnamaður og svo náttúrulega líka bara virkilega góðu drengur. Sko.
Já. En það er, ég meina þetta valsli sem er þarna, það eru ótrúlega, ég meina þetta er mér sigga ekki að þessum daginn, þá hérna fórum við vel yfir þetta líka, þetta er ótrúlega svona, þetta er eitthvað svona sérstakur hópur á munum.
Já, já, já.
Sem að þú veist, þú velur ekki þessa típur inn í liðið þetta verður einhvern veginn bara var þetta bara svona stemming sem myndaðist eða hvað
já bara
hvernig gerist þetta?
Þetta var, það var óbúslega mikil geðviki í kringum þetta ég meina það eru mörg ég var að mynda að hugsa þetta tímabil tilbaka um daginn þá hérna
þetta er 2007 tímabil við erum já, að tala um það sem
já,
eru
Íslandsmeistarar 2006-2007 við erum að æfa held ég í 13 íþróttahúsum
já
yfir allan veturinn og hérna heimavöllurinn okkar er Laugardalsvöll og þú veist ég ekki að vera ósangjarnir neitt þegar ég segja að valsmenn ekki þeir bestu að mæta á svona fyrir að þetta er þú ert konu í úrslutakeppni og eitthvað þá poppa valsar upp úr mörgum hólum sko en þú veist í þokkabót að vera að draga þá í 3000 manna venju og þú veist þetta var skelfilegt sko
að þeir gerðum samt ágætt úr því þeir settu þarna einhver svona drappiringar og drappu bara fyrir
efri stúkuna en já. Þá situr samt eftir neðri stúkun sem er sko
einmitt, stærri en flest íþróttahús sko.
Ég bara mjög stór og ég meina að spila líka í tómri Laugardalsvöll það er ekkert frábært
Nei.
Svo er þú veist, það voru alls konar veist, voru mjög sterkir karakterar og þetta hefðir á svo auðveldlega að geta farið í skrúuna
já.
En það gerði það ekki Og við endum þarna uppi, ég held þetta að vera eina árið sem var ekki úrslutakeppni.
Já, geti verið. Eitt eða tvö ár.
Og hérna endum á að vinna Hauka í lokaleik á Ásvöllum. Haukar ekki dýn eitt spesmálum þetta árið. En samt, þú veist, Freysi Brynjas fannst ekkert skemmtileg en að geta skemmt fyrir okkur og þannig að hérna ég alveg bara hörku leik og, og já, klárum titilina ásöldum
Já, 2007
Já
Þá varst þú Íslandsmeistari og ert í þessu liði Akkur ferðu það í gróttu árið eftir 2008
Herðu, við hérna þarna voru, við vorum þrír línumenn og hérna ég, Ingvar Árnason og Gunnar Harðar
Já.
Og ég hérna ég upplifiði það þannig að mér fannst samkeppnin spiltíma ekki fer ef ég Nei. Var að spila vel þá fannst ég mér ég ekki fá alveg og ég á samtal hérna við Óskar Bjarna þar sem að ég bara tilkynna það mér langi til að spila meir í handbolta og, og hérna og segja honum frá þessari upplifun minni og, og hérna hann basically segi ég bara þú veist að það, það sé ekkert eitthvað alvarlega að fara að breytast ég minn nú bara að bætast við keppni og Evrópukeppni og þú veist það verði nóg að spiltíma fyrir alla
Já.
En ég einhvern veginn í höfðun á mér var alveg vissum að, að þetta yrði ekki alveg fer og, og hérna svona alvarlega íhugaða bara að hætta
Já.
Og hérna fannst það bara fýtt tímabúntur og búin að klára titil með Valsmönnum og, og þú veist bara
bara að segja þetta gott bara
já bara þetta góða punktur og, og hérna nema þá hringir hérna mummi sem var þá að er aðstoðaþjálfari fram kvenna í dag
já.
Hann var þá að þjálfa kallali gróttu og hugsa nú eftir að hann og Óskar Bjarni hafa nátt eitthvað samtala á hann að hringdi mig því að eru mjög góði vinnir
það ekki ólíklegt
og hérna mummi byrði mig bara að koma í, í gróttu og, og Þá, þá spila ég þann sérstakasta handbóltaleik sem ég hérna hef á æfi minni spilað fyrsti leikum að gróttu, ég hef búin að mæta á eina æfingu og við töpum fyrir þrótt sem að já, þeir eru með handbóltalið, eða voru
Íslandsmeistarinn Atli Rúnar frá Val, tapaði í næsta leik þrótti.
Næsti handbóltaleikur sem ég spilaði eftir að verða Íslandsmeistar ásöldum var tapleikur á móti þrótti í, út á Seltjarnarnesi ég man sko, ég hérna hlammaði mig niður hérna einhverstaðar að tegja við áhrendapallana og beið eftir allir væru farnir út úr, úr salnum og þá þá lá ég að nú hugsaði bara hvern anskotan varst að skrifa undir veist, hvað ertu að gera
já, en ég minna þú veist hvað gerist á þessi tíðanbili, þið gerir enga glóriður þetta tíðanbili,
neini, við bara, bara við heila gátum ekki neitt þarna var haukar u með lið og veist, jú, við unnum þá og, og hérna þú veist, við unnum svo þrótt í hinnum leikjunum og eitthvað svona blabla en þú veist, við basically gátum ekkert ég held að ég var sennilega sennilega reynslumesti leikmann í þessu liði og, og hérna óbúsla ungi strákar og, og hérna þetta var einhvern veginn ekki alveg alveg hérna við vorum bara ekki með nógu gott lið og já, ég man ég hugsaði bara hvernig anskotan er búin að koma þér úti og svo klárast þetta sísun og, og hérna allt í góðu og ég kann óbúsla vel við gróttu sem klúb og, og hérna flottir karakterar á bakvið en ég hugsaði sko, ok, samningurinn útrunin ég var búin að skora einhver, man ekki, 100 og
eitthvað
10, 20, eitthvað bla bla hérna í fyrstöldinni og hérna ég hugsaði, ja, nú lítur eitthvað að gerast nú hérna, nú kem ég mér í eitthvað annað
já
og hérna þá var Gústi Jó, ráðan sér þjálfari
Þak mennið Gústi Jóhansson
hann hérna ringir í mig og fer að þylja upp leikmenn sem að koma og þetta fannst mér alveg stórkostlega spennandi æfintýri því þarna var verið að safna saman sko ég bara hópi út til að vinna en líka bara alveg ógeðslega skemmtilegum karakter
já
og fyrsta deildin hafði eitt vel fram yfir úlfarsdeildina alltaf spilað á föstudagskvöldum og þetta virkaði
þetta virkaði já, handboltamönnunum
það var ekkit ósjaldan sem að hópurinn laumaðist heim til Sverris Pálmasonar, hæri hotnamanns eftir föstudagsleiki hann bjó nálagt íþróttahúsinu og þar var jafnvel fengið sér, 2-3
1-2, 3,
já, já.
Sverri Pálma hann er uppalega káveringur, ekki, er hann gróttukall
hann er uppalega káveringur
hann er uppalega káveringur, já Þetta ég veit ekki hvernig ég veit þessa hluti allir, það eitthvað.
Já, ég meina það bara hérna, einn af sára fáum káringu sem eru mjög vel við.
Já, það líka bara einn af sára fáum káringum svona í setni tíð sem hefur spilað hófla.
Já, ég meina ekki gleyma því að þeir lögðu náttúrulega niður liðið sitt eftir að þau komist upp í efstu deild.
Það þeir hefur ekki æfingatíma í húsinu, það mjög sérstætt.
Bara klúbur mjög sérstakur.
Já, já. En við ætlum að halda áfram í handboltanum. Sko, þú ferð þarna í gróttu, þannig er múin að vera íslensmeistari með Val og svo verið í gróttu, það eitthvað svona smá basla fyrsta ári. Ég farið í á næsta tímili, þá búið að safna þessum leikmennum. Hvaða leikmenn það?
Ég meina þarna kemur Ægi Hrafn og hérna Addi Tetta.
Umboðsmaður Íslands og
Evrópu. Já, nákvæmlega. Bubbi Mortens kemur í búrið hjá okkur.
Já.
Og hérna Soldan Bragi Belani kemur í vestur á hornið.
Já, hann var þarna líka.
Hann var þarna nefnilega líka.
Og... Uppalegni vestmæðin.
Jó, var hann ekki fenginn til Íslands? Til að spila í eigum.
Jó, hann var í IPF og kemur svo þangað. Til eitthvað í gróttu.
Já, hann tók nú eitthvað að stoppa á milli.
Já, hvort það var stjarnan eða...
Jó, ég held að.
Held að það var eitthvað svo lýs.
Það var eitthvað.
Og það var bara fáin eða til mín.
Svo vorum við með hérna nokkra, veist, svona fína fyrstu deildarleikmenn og hérna þetta sísón var alveg ógeðislega skemmtilegt.
Já.
Þetta það sást alveg fyrirfram að þetta yrðu við og Selfoss
Já.
Og hafa spiluð þreföld umferð ef ég mann rétt og við vinnum Selfoss í fyrsta skipt sem mætiðum töpum öðrun leiknum á móti síðan hérna komust við hérna ógæslega langt í bikar og það sérst verið að draga í undanúrslit og Selfoss og gróta bæði pottinum.
Já.
Þau dragast saman.
Já, alveg rétt.
Á Selfossi og við áttum að mæta þeim svo fjórum dögum setna í deildinni, svona eiginlega bara í úrslitaleik deildina.
Einmitt.
Og þessi bikaleikur á Selfossi er einn af svona topp 5 skemmtilegustu leikin sem ég spilað.
Já.
Þetta var bara fram og tilbaka og Selfossi á þessum tíma var ógeðaslega gott og hérna, svona allavega fyrir fyrstu deildina og hérna við Bello skorar, kemur okkur einu yfir það eru 35 sekundir eða eitthvað eftir og hérna einhverlega vegna þá fannst Gústa það góð hugmynd að henda mér í vörn sem að ekkert mörgum hefur dottið í hug
fyrir með síðar
og hérna þá kemur hann hérna sem að dæma núna hann hérna Ramúnas allar að skella í yfirhanda fyndu og þetta nú sennilega bara því hvað ég lélu og varnamaður að ég var ekki með hendurnar úti hann sem sagt með hendinni þá skóplar hann einhver í burtu Nei. Og lendir þar að leiðandi bara með kassan beint á mér
Já.
Rauningur og við erum að standa upp og hvíslega hann, þú veist þú varst að tapa leiknum fyrir ykkur
Já.
Hann alltaf bilaðist
já.
og við hérna endum á hann á að halda þetta út og svo hérna mætum við aftur fjóruðu hérna, í ústildarleik upp á hvort liðið að fara upp og þá hérna sem að var einn mesti slagsmálaleikur bara sem hefur verið spilaður það Já. Er, ég held að geta fundið á YouTube vídeóur sem einhver selfie sko klifti sko.
Já.
Og það alveg þetta var ógeðslega fastur leikur
Já. Þú voru slagsmál bara alveg
bara alvöru
Já.
Bara, og við ekkert saklausir það sem bara langt í frá nema hvað, það hérna það jafnt við erum í lokasókninni og þá hérna ég að fæja boltan á línu og Ramúnas að koma og ég ákvað bara þú veist, til að fá tvöfaldasensinn ég stökk með hendin og skildi hann eftir í haustnum á hann svo teki skotið og þú veist, það var varið og við fengum víti þá hvíslaði ég aftur á hann þú veist þú veist að tapa þessum leik líka ég sverði ég held að gæði alltaf að drepa mig topp maður samt sko
ja, topp maður
það er bara gaman
Já, hann erfir hann ekki við í dag sko ekki í dag kannski hann fann að dæma fyrir þig
og... hann hefur dæmt hjá mér og ég hef aldrei ég held að hann hafi nú aldrei hérna, eitthvað sérstaklega ert þetta við mig en ég ætla nú ekki að vera nafngreina hver en aðeili mjög tengdur honum stofnaði hattur síðu á mig á Facebook mér var bent á hana og hún var uppfull af selfisingum
er það?
Já, svo hérna,
hvað heitir hún?
Ég man ekki
hvað við höttum allar honum
þetta var eitthvað svoleið sko
A.
og ég hérna ég hérna sendir í quest og að joina grúpuna. Fekk aldrei neitt svar.
Við erum að kíkja hvernig sem til hérna. Herði, færum ykkur í vinstri skýttu.
Já.
Vinstri skýttu, þar er helviti góðu gæði.
Já, Ólafur Guðmundsson. Hérna,
ég spilaði saman í FH 2011, tímabil 10-11.
Þá var hann náttúrulega leikmaður AG, Köpenhamn.
Einmitt.
Á láni hérna og hérna, ekki það, þetta var ekkert auðvelt val. Ég náttúrulega spilaði með Markúsi Mána hérna þegar hann kemur heim. Og,
akkurat.
En Óli Gum, sko, ástæðan fyrir ég vel, Óla Gum fram yfir Krúsa er að hérna, Krúsi sendi bara ekki á línu.
Nei.
Hann bara hérna grjótkastari og Þetta við varum bara fyrir hún.
Hann kastaði bara markið.
Já, já. Það
var bara þannig.
Óli Gum var með spil í sér, sko, og er enn. Og hérna, hann fekk þetta val.
Þetta tímabil, 2010-11 hjá FH, þetta tímabil sem bara þú kemur þetta tímabil í FH,
já.
Og þið eru svaka barðu á móti Akureyri, handboltafélaginu.
Já.
Úrslitaleikinir svakalegir.
Já, bara gekk þér.
Hvernig var mómentið á Akureyri þegar þú skorar hana sigurmarkið?
Herði, það var rosalega gott og hérna, einhvern veginn hérna þetta er moment, sko ég nú fer ég mikið norður, enda er ég að norðan og var þar bara síðast fyrir tveim vikum í útilegu ég hérna einhvern einhvern skitsi ég fer framhjá þessu húsi, þá reyfist þetta moment upp fyrir mér
Já.
Þetta er alveg þetta, óbúðslega sætt og skemmtilegt moment og hérna en
Ég hef aldrei séð þetta.
Ég hef aldrei séð þetta.
Nei.
Einar Andri lofaði mér að senda mér þetta einhvern tíðan en
Þetta er rosalegt moment. Það ágætt að bara segja frá því sko það er stillt upp í skot fyrir Óla Gúst. Eða ekki?
Nei.
Ja, Óla Guðmunds.
Við tökum leikhlé þegar eru minnum við 20 sekundir eftir. Eru með boltan og hérna við ákveðum það að ég og Össi eigum að, þessast Örningi Bjarkason mm-hmm. eigum að vinna þarna saman aðeins hægra megin og Kristján segir við hann droppaði boltanum bara neyður á alla og hann tekur hann nema hvað að Guðmundur Hólma ríkur eitthvað út úr vörninu og straujar hvort það var Óla
ja.
Guðm og fær rautt spjald og við það náttúrulega breyttist allt
ja.
Við spilum ákveðna taktika einum fleiri og hérna sem ef ég mann rétt hét þrýr og hérna sem sagt við förum bara í hana á einhverjum autopilot og hotnið, sko, Baldvin var öskrandi frýri en Ási droppar honum yfir og inn á mig og hérna þannig að
við vinnum þann leik það var leikur sem þurft að vinnast
já, við vissum þann alltaf þeir deildameistarar þannig að við þurftum að stela hérna, heimaleikja réttinum og það hefnaðist í fyrsta leik og svo hérna vinnum við með þrem eða fjórum heima, leik tvö og hérna bara svona nokkuð þægilegu sigur svo kom þriðji leikur fyrir norðan og það var leikur sem við áttum að vinna
algjörlega
og hérna bara erum ógeðaslega slagir að klúðra þeim leik og ég man sko eftir á hyggja var þetta náttúrulega að spila þennan leik í Kaplakrika með 3000 manns eða hvað var þarna það var geðvikt en í mínum huga átti þetta einhver að vera búið á þeim tíma
já.
Við, hérna, ég man ég var að tala við stjórnina, tvor stjórninni fyrir leikinn þriðaleik fyrir norðan og ég hérna ég segi við á, hvernig ætlaði að tækla þetta, fullt af fólki mætt með okkur og við erum að fara að fagna titlinum hérna með þeim, en og hvað ætlum við svo að gera fyrir sunnum veit, í mínum hefur voru bara að fara að klára á þarna
já, algjörlega
mér fannst bara einhvern veginn holningin á Akureyri vera þannig að við ættum að slátra þeim
Það fór ekki svo, ég var mjög þakkláttur fyrir þetta, ég bjó í England á þessu tíma og flög heim í eitt sólarhring til að komast á leikinn sem að vinni titilinn. En ef við tölum mynda lið, þetta 2010-11 lið hjá FA, þetta er eins og við erum múin að telja upp núna, Óli Guðmunds, Óli Gúst, Ásbjörn Friðriksson, Örningi Bjarkason og
Ari Magnús
og
byrjuðum tímabilið með Benna Kristi sem vinstri hornamann en svo kemur Baldvin um áramót.
Akkurat, Baldvin Þorsteins, einmitt.
Pálmar og Danni í búrinu.
Einmitt.
Og hérna Sigurgeir Árni í varnarskiptingu
fyrir liðin okkar
þetta var ógeðslega gott lið
já, og þú veit ekki einu svona nefna sko að Logi Gjersson kemur inn í einhverja leiki hann í lokin og
já,
og hann hafði nú ekki spilað mikið sko
er búin að vera í bara krónisku meðslum og
já,
það var bara ekkert góður
kemur inn í hópinn og þjálfararnir Einar Andri Einarsson og, og Kristján Arason.
Já,
þetta
var mjög gott.
Þetta ótrúlega sterkt lið.
Og hérna, ég var fenginn hann inn til að hérna deila spiltíma með honum Sigurði Ágústssyni.
Já.
Og hérna ég man á fyrsta fundinum hérna, mjög fyndið atriði. Ég svona boðaður hérna fund með þeim og hitti Kristján og Einar inn í ég held að þetta sé þvott á og segði eitthvað hann í Kaflakrika og seti upp eitthvað borð og þrjá garstóla hann og þeir segja mér þetta ég fara í samkeppni við hann og litli hróka gikkur en ég segi veist, það bara engin samkeppni hann má fá einhvern smá drasl tími restina en
ég tek rest
já,
ég er að koma að byrja
þetta já en hérna en svo slítur hann krossband bara eiginlega tvær vikur í mótið eitthvað
já, meðist mjög illa hann
og þá segir Kristján mig að þú sagðist alltaf að spila allan tíma nú þarftu bara að standa við það
já, já.
En það var fengin hérna einn eldri leikmaður til að vera með til hals og draust og hérna sagt við mig að sé fyrir línumaður og svo mætir hann á fyrstu æfinguna þá var það að Brynjar Geirsson
einmitt
ég segi já, hvað varst þú á línu? Nei, ég hef aldrei að spila línu
Aldrei nú
Glæsilegt
Ég teki það
Já, og ég spilaði sóknarlega ég held allt nefn einhverjar fjórar, fimm sóknir
Já, þetta svolítið uppgrið frá gróttutímanum að hérna, kom allt í hún í Íslandsmeistaralið og hérna og átt góð ári FH
Já, algjörlega
að, hérna, Ég sem FH einhver bara mjög annar hafa kynst þér þar hérna, gott að stingur nokkrum kvöldum með allar hún Fyrir mig frá miðjuna Það eru tveir menn þar
Já, ég hérna sko það er ekki hægt að nefna ekki Snorrastein
Nei.
Hann náttúrulega bara þannig kaliber að við spilum mest megnir sama bara yngriflokkabolta þannig að ég hérna Sávor Kínas Gintaras
Afturheldingu
Já, þetta hérna hann var þannig miðmaður hann sagði mér bara að hafa hendurnar tilbúnar alltaf hann myndi einhvern veginn koma á boltanum til mín og það hann var hrikalega góður í því
Já, hann var náttúrulega bara stórkostlegu leikmaður þeir voru hann að tví ekki Gintas og Gintaras Gintaras á hérna miðinni þú ert frekar ungur þegar þú ferði í afturlíku þú ferð bara hvenær
18-19
ára gamal og þú ert svona viðlóðandi liðið sem vinnur alla titlana 1999 en spilar eiginlega með þeim meira ára 2000
þá sem sagt kem ég inn og varamaður fyrir Maggamá Þórðarson sem var hérna njárvíkingur eða njárvíkingur og gríðalega góðu línumaður 2 metra skrokkur og ógæsla góðu skotmaður og hérna þá var ég svona að fá eins og maður kallar þetta hennan drasltíma þú veist, áttum okkur því þetta eru þegar handboltaleiki voru að fara sko 14-15
og
það hérna
langar sóknir og hægur
já og þú veist, þú fegst ekki að taka miðju fyrir allir hinni voru komnir yfir og þú veist, þá búið að gefa nokkra high five í stúkuna og ég man í einu leik þá vorum við með 5 varnarskiptingar
sem er fullkomlega eðlilegt
já, bara allt mjög eðlilegt við það
einmitt.
Hérna,
þessi, en Gintaras hvernig hérna, sem frá honum hans og í hvað sambandi
herðu, Gintaras er hérna þetta er óbóðslega þægilegu gæi og hérna hann getur ekki verið alvarlegur, ekki sekundur
já
hann alltaf að jóka eða var ég hérna, dalti síðan ég hitt hann síðast en,
það ekki ímyndin sem ég hef á honum sko. En hérna
nei, Gintas var alveg hinum megin sko. Það var bara, shit hann er kolfurðulegur sko. En hérna Gintas alltaf í einhverjum fíblagangi
já
og hérna bara þvílíkar fyndur hjá gæjanum og óbúslega gott auga fyrir línu hérna allar að hitta hann, ég var út í Litáin fyrir 2 árum þá var hann akkurat að koma sko daginn eftir að ég fór
já
þannig að hérna við náðum ekki að hittast en
þetta hann er svona var hann svona leiðtogi í þessu liði þá líka
Já, sko, liðið samt í raunum verið hálf fullt af liðtúum afturhaldika lið,
haldur
Bjarka Sig eldri,
einmitt.
Svo eftir með sko trúfan sem að stjórnaði vörninni
heldur betur
og hérna svona alltaf Gintaras Jón Andri Finnsson í hotninu stór karatir líka, Þorkell Guðbrands
já.
Annar stór karatir
það má segja þessi stór karatir
og svo veist,
Beggi í markinu
Beggi í búrinu og stálmúsin í hörðuðinu
Já
Hérna
Sigurði Sveinssonin eina sanna stálmús
Já, er, nákvæmlega já. Hérna, þetta var skuggalegt lið sko.
Já, en hvað hérna, þú ert hérna í þessu aðstöldingsliði í kjölfari 2000 þegar að tíðanbili eftir að þið vinni alla til hana
Já.
Hvernig, þannig bara lið þú ert búin að vera þarna, ungur strákur alast upp með Snorra Stein og Markus og allir þessum strákum af hverju fórst í aðstöldingu? Hvað var það sem að hendiði frá val á þessum tíma?
Sko, þegar ég svona komast á þann stað að mér langaði að fara að spila meistaraflokksbolta og hérna þá eru sko þetta er Geiri Sveins, þetta er Fúsi
Já.
Og svo erum við náttúrulega sko ég, Raggi og hérna Farna Þorbjörs, við erum allir að koma upp
Já.
Og ég meina það var bara ekkit þetta er bara einn staða sko
Já,
og ég meina Fúsi að koma heim úr atvinnum en sko Geiri náttúrulega bara einn besti línumaður sem Íslandi voru átt
Já, já.
Þannig að hérna þetta var ekkit ég sá það bara fram á það spiltímum var ekkit að fara að koma
Nei.
Og hérna afturhelding á þessum tíma var með að byggja upp mjög góðan annan flokk
Já.
Og hérna við endum á að fara ég og svo kom Ólafur Haukur Gíslason ári á eftir í markið þarna eru Valdimar Þórsson Haukur Sigurvins þú veist, þetta var óbúslag svona það var verið að byggja næstu kynslu sem Já. Átti svo að taka við keflinu það fór nú svo sem ekki alveg þannig
nei.
Ekki þannig en pælingin var svo sko.
Þarna var ekki Skúli Gunnsteins að þjála ykkur hvernig var það fyrir þig að hafa svona línu legendins og Skúla Gunnsteins að þjála sig grettur mikið á því
Já og nei, sko Skúli óbúslega fær þjálfari og hérna þetta bara eitt skipulagasti gæði síðan, þú veist hann prenta, kom alltaf út prentað hérna æfinguna og það var niður á mínútu þú veist bara hvenær vatn
Já.
Hvenær þetta hlaup hvenær þessi teyja og þetta var bara, þetta var sturla dæmi
Já.
Og hérna en ég lærði hins vegar miklu, miklu meira af Magga Má línumannum, því að hann svona gaf sér tíma til að tala við mann eða svona, þú veist, var í því að kenna mér
Já.
Og hérna svo árið og eftir þá hérna meiðist hann aðeins og ég fekk bara svona sem ég eldskýr
Einmitt.
Og hérna spilaði fínt eða bara nokkuð vel og hérna svo var hann svona eiginlega bara við það að hætta og þá sagði Bjarki bara við mig að nú fengi ég bara að hlaupa með þetta
Já, það það Bjarki sigur hún í þjálfari
sem að tekur við þarna eftir Skúla
einmitt.
Og hérna sætla minninga með aukakasti hans Guðjóns Óls þannig að maður myndur reglulega á
Já, ég ætla að ég myndi að fara að spyrja út í það og þú er ekki jörglega að spila þann leik Hvernig var hérna
Ég var ekki í vegnum samt
Þú varst ekki í vegnum
Nei.
Hvað hérna, þetta er svo hægt að finna þetta aukakast á YouTube líka eins og margt annað hérna segðu mig hvernig upplifin það að vera með leikin í höndunum þannig séð og fá svo aukakast á sig út í hotni
Þetta hættir aldrei að vera sort
og hann skorar
Nei, þetta er bara ennþá, ég meina, fer ég einstaka sinnum þegar ég fyrir norðan í Káa heimil og það er mynda seri af þessu upp á vegg
einmitt
og þetta er bara svíður ennþá
þetta er ótrúlegt aukakast
þetta er bara út í höfett og hérna, bara velgert hjá Gauja teka ekkert á honum en
var þetta á jöfnunamarka eða sigurmarka þetta var jöfnunamarka
þetta var jöfnunamark, það til að fara í framlengingu og hérna
og þið átti ekkert sens í henni, það er bara að slökka okkur þar
já, ég meina, þú veist sko, það vissu allir inn á vellinum
Já.
Fyrir utan dómarna, hversu ólulegt þetta var
Já.
En hérna þú veist þetta, það veist, er ekkert núna hérna, taka skjáin og kíkja á þetta þetta, bara...
þetta var líka einhvernig hann skorar og inn í Káa heimili er alveg bara þannig bara, veist, það átti örgulega engin vona að það myndi skora
Nei.
Og skorar hann og það er bara komið 1000 manns inn á öllin
ég mæli samt með að fólk hérna, ef það fer inn í Káa heimili skoði þessa myndasýrju það sem ég hef sérstaklega gaman að er hérna Í vegnum eru Þorkell Guðbrands og Jón Andri Finnsson og þeir eru hreinlega að dekka skúringa fólkið sko.
Já.
Þeir eru eins langt frá því að vera í varnavegg og hægt er.
Já, já.
Þetta er bara galinn pæling. Sko.
En við vorum að tala Gintaras. Já. Gintaras er hérna, þið eru ykkur samband eða það ekki?
Jó, við heyrjumst alveg reglulega og hérna, fylgist með honum að núti og hann alltaf er að spila með öðrum eða sér er að þjálfa með öðrum sem ég spilaði með Rólo,
já.
Rólandi Ratsi
Þeir eru að þjálfa saman núna í hvað, Úkraínu
já.
bara besta liðið í Ukraínu
og Já, hérna, við erum meistarar og bikarmeistarar núna og, og hérna gekk fínt í meistaradeildinni.
Já.
En hérna ég jú ég hef alltaf mjög gaman að heyra aðeins frá honum og sendi Já. Mjög reglulega eitthvað eitthvað á honum og það bara eins og venjulega, það bara tómt rugl sem kemur tilbaka sko. Það er mjög gaman að því sko.
Já, það kindar er á miðinni þær. Þá kemur þessi frægi maður Muhammadi Bavu Latufi í hægri stéttinni. Bavu.
Bavu. Þetta er hérna, þetta er þvílíku karakter.
Maður sem kom saklaus til Íslands og fór í kassa heim líku við.
Já, ég mitt var að hlusta á hérna podcastið með honum Sigga Eggerts og hérna rifja upp alltaf þessar sögur á honum en veist, það sem að rifjaðist upp fyrir mér var önnur sko að maðurinn lenti á föstudegi.
Já.
Og það var sko vals útilega þessa helgi.
Já.
Ég, þú veist að kallinn hafi ekki bara farið í næstu vél út.
Beint út, en ég fer hann bara beint af vellinum í útilegu með ykkur.
Já.
Og allsaklis maður. Drekkur ekki, smakkar ekki dropa áfengi og bara byrði sína bænir réttum tíma og allan pakkan og hérna.
Og bara beint í já.
Sódómu.
Já og bara, þú veist, það tók okkur tók þennan hóp ekki langa tíma að skemma þennan yndislega dreng og hérna.
En þú hefur hann í hægri stéttu, hvernig leikmaður
var það? Herðu, Bavu var hann var lágvaxinn óbóðslega kvikur og hérna En sko, hann gat samt sem áður stokkið og skotið hvernig einasta varnamann í deildinni.
Já, hann stökk bara 12 metri upp í loftið.
Ja, þetta var bara galið, sko.
Já,
og hérna,
þetta sé svona.
Svo bara fysi hann á honum, sko. Ég man, við vorum að spila, þú veit, hérna, tvífránundur leikur eða eitthvað, djú vil. Ég spyr hann svona, veist, ég var fyrirlið á þessum tíma og ég fer til hann svo, ég leið með þig. Kom eitthvað 12 mörg og eitthvað. Þá setti gæðin puttan á hálsinn og sinni. Já, hann var í, sagði hvað, ég í 95 í púls. Já, einmitt
bara slagur
ég var fann að anda með eyrunum sko það var ekki súrefnisöftak hann bara rétt í kringum 100
já,
var rólur
og hvað hérna, ég meina hann kemur hvað hann kemur hann og hvað hérna akkur kemur hann til ykkar, veistu það hvað
herrið, hann frá Mordíu og umbósmaðurinn hans bendir á þetta liða því við vorum að fara í Evrópukeppni og hann kemur þarna inn og þú veist þetta var svona gluggi til að sýna sig en veist, það ekki eins og hann hafi verið eitthvað kvotn ungur sko.
Nei, hvað var hann
hvað? Það ekki 32 eða eitthvað það hann kemur.
Ég man það ekki nokkulega sko en ég man hann var ekki þetta átt af reynslu mikill leikmaður ja. Þegar hann kom.
Og svo hérna þegar hann fer frá okkur þá fer hann í frönsku næst efstu deildina og hvort hann endaði þriðji marka eða eitthvað.
Já.
Því líkir hæfileikar í gæðinum sko.
Já.
Hérna við skemmtum hann pínu
skemmtum hann pínu þetta ekki með eitthvað að sögur ánum
ég meina sko, maðurinn bjóð út í sagt, húsi á valssvæðinu sem maður ég vil kalla fjósið
Já.
Bjóð þar með títnefndum Pálmari Péturssyni hérna rétt ímynda sko fyrsta sem Bavu lærði í íslensku að því að gæja var alltaf með sixpack í gegnum úlpu var ég heiti Bjössi Bolla
sem að lýsi Pálmari Péturssyni mjög
líka
nákvæmlega
tveim vikum eftir lendingu þá erum við útilhaupi í hérna öskjulíðinni eins og svo oft valsarar hafa gert vera að spretta þarna einhverja þá allt í henni sé ég Bavu hlaupa ber hana neðan
já
Ég man, ég hugsaði, mér búin að skemmi henni
að gæða. Já, nú búin. Ég þetta klika. Þetta er að verða eitthvað legend hjá okkur, hérna, Bavu í hægri stíðinni.
Þvílíkur karakter, sko.
Já, ég sagði hann sem Siggi sagði hérna, styrtuklefanir, hún sönni það.
Herðu, já, hún er það.
Skottin. Þá fyrir við beint í hægra hotnið, það er ekki hægt að gefa sem manni meira. Herðu, hægra hotnið.
Herðu, það er
rifjast upp fyrir þið bara svona setna meira.
Já, ég hérna, ég svona nokkurn veginn næstuði glimt honum.
Já.
En þú veist, hann hefur svo sem ekkert afreka neitt það mikið á ferlinum, hann mér fyrirgefst að glima honum. En það er Arnór Þór Gunnarsson.
Landslýs fyrirlið, hérna á síðasta stórmóti og hérna, ertu að minna gaurinn hann að bróðar hans Arons?
Já, þetta er, hann hérna, ég spilaði með honum í Val, hérna 2007.
Sem við erum sjálfsögð að tala Arnór Þór, já, Gunnarsson og Málmqvist, eða ekki?
Addi Mál. kemur hérna til okkar ungur hérna ungur strákur á norðan og átti nú ekki bestu innkomuna að spila í Reykjavíkumótinu og fyrsti leikur fyrir Val og hérna hann fer á punktinn og hamrar hann svolítið beint í grímanum og markmanninum og rautt spjald og leik nú eftir meiddist hann og spilaði ekki fyrir þriðja leik í Íslandsmóti
Já Hann nær allavega hérna, góður í hæð á sínum ferli þó hann ekki náða hæði í lofti búin að spila í þýsku búndisleikunni lengi
já,
og einn af reynslumestu landslismunanum okkar og svoleiðis í dag
bara geggjaður leikmaður og mjög flottu karakter og hugsar hérna afskaplega vel sig, ég man sko að við hérna hann var eins og sé, hann var mjög ungur þegar hann kemur og hérna ég hafði nú svona pínu áhyggjur að þessum stráka því að þú veist, bara eins og maður gerði með unga sem að voru að koma utan að landi og svona hvernig backup eða hans væri og ég hérna bauð honum heimtíminn í mat og þá hérna sagði mér það að hann væri ekki búin að fá heitan mat í einhverja tværi að þrjár vikur þú veist, svona heima elda
Já.
Og þetta endaði með að við gerðum þetta, ég gerði þetta býst nú oft ef það var eitthvað í matinn heima svona, sem var eitthvað varð í, þá bauði ég Adanum
Já.
Drengu góður sko
Þú varst líka með Starra
Herri já, ég setti Starra Friðriksson hann inn, hann er hérna að spila núna með stjörnunni Þetta er gæði með einhverja rugluðustu hönd sem ég hef séð
já.
Ég spila með mörgum góðum hægri hóttamönnum ég fatta bara ekki hvern hreyfist þessu hönd
Nei, þetta er undanlegu skoðþýl
Já, bara mjög
já.
En óbúslega góður og það sem ég held að sko, ef að þessi strákur myndi hafa sömu trú á sjálfum sér og ég hef á honum
mm-hmm.
þá held ég að þá geta náð bara hvert sem hann vill sko.
Já.
Hann er það góðu skútmaður
sko. Hann er það góðu skútmaður og hann er í stjörnunni í dag
Já.
Þú, einhvern veginn dettur þú inn í það að fara að taka skona fram einu sinni enn, núna í vetur
Já, og það var góð ákvörun
Nær þetta alveg stórkostlega mörgum leikjum í heilum einum leik með stjörnunni Og svo slítur á hásinn. Hvað kemur til þú byrjar aftur í handbolta? Þú hættir í raun og verið eftir FH-tíman, ferði utan deildin að vals bumbu boltan en vinnið samt alltaf hérna allar utan deildir.
Sexvaldir íslensmeistarar eða eitthvað?
Þetta rullu gott lið svona, fyrir með það sem átt að heita eitthvað bumbu bolti.
Þetta hafa kaliberað ný.
Já, en svo einhvern veginn núna bara 2020 og 2021 Alla, þú var bara alltaf að fara að spila handbolt aftur með stjörnunni.
Ég hérna, þetta atvikast þannig að ég sem sagt var hérna með sem strákum í svona handboltapodcasti sem að hérna svo sem fóru ég og hinn strákurinn annar þeirra út og þeir heldu áfram fekk nýja með stjörnundur hann Jói Langi.
Handboltin okkar,
Já.
Frábært podcast, mæli með þeirra staða.
Og hérna Þar erum við að taka sem sagt í einn af þessum COVID-pásum, þá erum við að taka bara alla þjálfara og hérna ég var svo sem búin að vera í einhverju smá samskipti við Patta og hérna nema hvað að svo erum við að byrja þarna með þessa þætti og þá skellur á bara COVID-lás
Já.
Ég búin að vera að æfa crossfit á milljón og ég langaði ekkit rosalega hægt að æfa en það var bara ekkit hægt sko veist, jú, þú getur hérna að fara út að hlaupa og sem er náttúrulega bara verkfæri djöfulsins og hérna veist, ég hafði mig hjóla trainer heima og var að hjóla 40 upp í 60 km á dag heima bara í stofinni og eitthvað veist, mér vantaði æfingarnar
Já.
Og Patti er að reyna að samfara mig að taka núna bara hálft ár með þeim og koma að spila og hérna svo enda með hann hitti bara heldig góðan punkt hann hérna segja mér, hvað þú bara að æfa þá erst allan að, þú veist að því við megum vera að æfa þá erst allan með liftingasal og þú veist, svo getur bara að koma með það sinni í handbolta og eitthvað ég bara samþyki það og
þú fjelst fyrir elsta trikkinu í bókinu
já,
að algjörlega að bara, hvað þú bara að æfa með okkur já, allan að æfa með okkur, henni hann er að fara að spila
svo hérna æfi ég með þeim í alveg 5-6 vikur og bara, þú veist, ég ætla bara vera það kokki að segja, já, ég var ekki vesti maður á æfingunum, þráttur Nei. Að vera 49 og hérna, svo kemur samningurinn, að þeir beðum um að skrifa undir samning og ég svo sem bara á aðna samtali patta og til hvers hann ætlaðist á mér og svo bara já já fokkitt slæði bara til
þetta bara vaða
já já af hverju ekki mér varst að fyndið
já og það hérna leik og móti FA það ekki
jú, jú spila á móti FA og átti nú ekkert einhvern óska leik en þú veist
allt þá mörg í áttarskotum
já já eitthvað svo leik hérna ekki eitt einasta mark Nei. En hérna við sem sagt töpum þeim leik og svo bara æfing daginn eftir og við erum hann að búin að taka einhverjar tegir svo við bara í körfubolti í uppbytun og þá bara fer hásinnin enda fertur og ekki búin að spila í 7 ár og hafði ekkert með þetta að gera
Nei.
Það bara nákvæmlega þannig
en þú dettur þú í staðinn, þá bara dettur inn í þjálfartími
já, já, já. Og hérna verð svona öllu líkindu með þeim svona patta eitthvað einan handar bara á næsta ári
já.
Þeir eru náttúrulega að fá ungan mjög efnilegan línumann
já.
Sem ég kem þó til með að vinna aðeins með
hver er það?
Þórður Tandri sem var með Þór
já, já, alveg rétt, hann komin yfir hérna. Alveg rétt
hann ég verð að vinna eitthvað með húnum vonandi
já, þeir eru ekki trú ósvipaðir í svipaðar típur þannig sé
já, þú ert að kalla hann lávaxin sko, ég
já ég að kalla því hávaxin nei, svona sterkur svona,
já, já,
hérna sterkur, svona náttúrulega sterkur eins og þú alltaf verið og,
þetta flottur strákur
og, hérna, efnilegur og góðum höndum hefur alltaf hefur eitthvað svona þjálfara draumur
Nei, ég hérna þannig að ég er eitt heldig fyndi við þetta, því nú erum við hérna í handbolta podcasti og ég var áður partur af öðru og svona ég hef í grunninn ekkert rosa mikið áhuga á handbolta veist, ég búin að spila náttúrulega lengi og veist, eftir ég hætti með FA hérna fyrir 7 árum síðan ég held ég að dottið á einhverja 3 leiki sko.
Ja.
Þetta er ekki einhvern veginn svona
ekki go to dæmi þetta
nei, ég, þú veist ég rosalegur NFL nöttari
já, já.
Og hérna
ég get vota það
já, það fer rosa mikil tími það einhvern veginn og svo ég í golfi og þú veist svo þú veist crossfit eða hjóla eða hvað sem að gera og svo alltaf, þú veist á ég urmull af börnum
já, já veist, það, má ekki vera, bara, það má ekki vera vitlaus átt í vindátt átt búin að batna einhverja bara þekkt með því allmin já Það reyði, allavega, við erum komið með Adamal í hægra hotnið og þá förum við yfir í þína eigin stöðu, það línan, Ingvar Árnason.
Ingvar Árnason.
Segðu mér frá Ingvari.
Herðu, Ingvar er hérna, svo ég steli nú orðina skústa, hann þakmenni.
Já.
Og hérna, þetta álgjur snillingur að hafa í klefa og gjörsanlega, hann getur ekki verið alvarlegur, bara ekki séns.
Hann og gintar að vera góður hann.
Ja, Jesus,
Pálmæri markinu.
Ólmar í búrinu, þetta þú verið komið bara landslið í gríni. Þarna. Nei, Ingvar er hérna, hann var óbúslega góður og hérna, ekkert síður varnarlega en sóknarlega. Mjög hérna, já, bara virkilega góður línumaður og hérna, þú veist, 6 árum yngri en ég, en ég lærði samtalið helling á honum, varandi staðsetningar og bara virkilega flottur.
Hvað spilaði sem hann segir?
Hjá Val. Já. Verðum meistara saman hann að 2007 en spiluðum saman nokkur ár þar og undan og svo held ég ári setna fyrir hann út í einhvern svona vott af atvinnum en kom svo heim aftur
já. Hann fór í eitthvað svona
Svíþjóðar eitthvað
já, það var væntanlega nei, svo sem margir fór á þessum tíma eitthvað svona vinna skóli með
já, ég held að hann hafi farið til hans hvort hann fótið Staffan Olsson eða ég bara manið ekki alveg
nei
þetta orðið svo langt síðan og svo margir einstaklingar, maður slæri svo öllu saman sko.
En þú ert með annan hérna, línumann í liðinu sem er þá líka varnamaðurinn
já.
Þannig við tökum það svolítið saman sko. Þar er þið þú ert þekkt varnatröll að varnamaðurinn er Ægir Hrafn Jónsson
já.
Þannig ert með annan línumann hvernig segðu okkur honum?
Ægir er Þetta er afskaplega góðu drengur og hérna bara var til margra ári einn af mínum betri vinnum og svo sem bara eins og gengur að gerist í lífinu, aðeins mist samband en hérna þetta er karakter ég man að þegar ég val þá erum við að fara á æfingu og hérna nei, við erum að klára æfingu og ósköpinni segja mig ég að koma með mann á æfingu á morgun nýjan fyrir okkur ég sé að það flott, alltaf eitthvað að spyrja meira og svo bara glemdist það og nema hvað, að við hérna svo daginn eftir var hérna Cooper test og hérna þá sem sagt hann kynntur þarna í byrjun og að koma úr körfunni og hérna ætlar að Óskar ætlar að gera varnamann úr honum og hérna hefnaðist og sem mjög vel en fyrsta æfingin hans ægis var Cooper test á tartaninu í Kópavogi
fyrsta
handboltaæfing
ægir af sér Cooper test
og þú veist sko þegar ég farin að hringa þig
já
þá ertu góna hálan í sko
já þetta farin að vera svolítið hægt
hann kallanginn hann mætti daginn eftir þannig að ég gef honum prik fyrir það
en byrju hvernig var Cooper test hjá ægir hann fyrst þetta var bara
hann náði því ekki
nei væntanlega ekki væntanlega ekki
þetta ekki
en hvernig þetta Óskar Bjarni að fá þennan mann fyrstu æfingu á fyrir minni Cooper
Já, ég, þú veist, að hann hafi látið hann mæta þarna fyrst, sko, þegar daginn eftir var svo bolti, sko.
Sérstakt, sko.
En hérna, það var óbúslega gaman að verða vitnað þessu þegar ægir var að svissa yfir, því að, sko, ægir náttúrulega kemur úr körunni.
Já.
Og hérna, þar mátti ekkit hrinda og...
Einmitt, mátti ekki snerta
hann. Nei, það tók okkur smá tíma að fá hann til að fara að berja menn.
Já, verða smá fauti, svona.
Já, en svo þegar það kom, þá þurftum við okkur þetta, sko, ná honum aðeins tilbaka að því að ef þú ert 202 og 115 kíló ef þú slærið einhvern þú ert ekki að fara að fela það
nei,
það sést
já, já.
Þannig, hérna, en hann endaði svo hvað hann á einhverja landsleiki sem varna maður þannig að
já, hann var bara eins og þú að hætta að spila núna
Vist,
hann bara var að leggja skóna hildi núna en alltaf búin að fara víða þannig sé alltaf var í val og svo finnir gróttu og svo spilaði með viking eitthvað og
Já, þessu
í fram og hérna, ég bara alltaf ógæslega góður, hann með fótafinu bara á körfunni
Já, já.
Þannig að hann drullu sterkur.
Já, og bara hann, þú veist, núna sérstaklega setni árin á ferlinu og fór hann alveg óbúslega vel með sig og bara var í þvílíku standi, sko.
Já.
Þannig að hérna, leit bara virkilega vel út.
Já, geggjaður.
Bara topp karatil.
Topp maður, þú var að ringi hún og bjóna með kaffi.
Það er ekki tölu villið sem þar.
Maður veit það ekki. Herðu, liðið eftir komið, markinu Pálmar Pétursson, vinstra hotni Baldvin Þorsteinsson. Þið voru allir saman í val og sem Baldvin líka í og Pálmari í FH. Mm. Varstu með Baldvin í val líka?
Jú.
Varstu í leiknum þegar Baldvin fer og treður honum í körfuna?
Herðu, ég var í liðinu.
Já.
En ég var ekki í leiknum.
En varstu vitna þessu?
Já.
Segðu okkur frá þessu.
Geggjað moment.
Þetta hérna, YouTube líka.
Þetta er að honum hafi dottið þetta í hug. Það svo stórkostlegt.
Það bara best í heimi, sko.
Ég veit
að. Maðurum fekk reitt spjald. Þetta kom bara
Þórs hatrið.
Já. En að keppa á móti, hann í val, að keppa á móti Þór. Þeir að vinna leikinn. Það er eitthvað eftir að leiknum, sko, þetta er ekkert á síðustu sekundinni.
Nei.
Hann fer boltan í hraðarblöfi.
Já, ég svo bara driflar hann, tekur svo bara elbeigju og fer og treður á körfuna á veggnum við varamannabekkin hjá Þór.
Já, og fagnar í andlitaðum.
Já, en það, svo það svo fyndið, sko, að því að þeir sem munið til gamla valseminu, munið til hérna blaðamanna, hérna draslinu sem var hann að vilja. Það kom svona pínu hotna á þetta. Baldvin lendir á hotninu.
Já.
Hann skrapaði upp alla löppinur. Hann hefði ekkert geta að spila næsta leik.
Nei.
Hann var í bannirindar en þú veist
að... Hann fikk rauðspjaldur í þetta. Þetta var vannvirðing.
Þetta var alveg sýtt. Ég man hvað ég hlóa á honum
að... Þetta er ennþá stjæmstilt að fyndið að hlusta á þetta.
Og Óskar Bjarni fannst þetta svona ekki eins fyndið.
Ekki á því móti, nei, ég get alveg trúa því.
Nei, og ekkit sérstaklega mikið eftir að heldur, sko.
Nei.
Hann hafði ekki húmor
fyrir. Það Baldvin Þorsteinsson í hotninu, vinstra hotni, Ólafur Guðmundsson, úr FH-liðinu, 2010-11, í vinstri skytu. Miðjunni, ætlar að vilja Snorra Stein, en við setjum Gintaras. Kann það segja nafnið hans, alveg fullt.
Sál Kínas Gintaras,
æmitt, gætjaður. Hægri stýta, Muhammadi Bavu, það úr val. Þetta að vera eitthvað legend hérna, hann Bavu vinnur okkar og við verðum meðlega að fá símtæl til að segja
því mann. Það væri veistlega.
Hægri hotnið, Adi Mal,
Já.
Línunni Ingvar Átna og vartanvörnir Ægir Hrafn Jónsson. Þá fyrir við í þjálfarlýsins. Þjálfarlýsins bóði Ægir Brugghús. Þú hattar ekki að stingur nokkrum dósum.
Nei, það má alveg sko.
Þetta búin að smakka Jetto Juicin eða eitthvað svo leysi.
Ég búin að smakka Jetto Juicin. Ég verða við ekki, ég ekki búin að smakka mikið frá Ægir.
Nei, þú út að fara beint í það núna að smakka þetta.
Ég datt af bjórvagni í smástund.
Þetta mjög ólíkt mér. Crossfit vitlið saman. Byrja aftur í handbóltanum. Farði aftur í tíma þú varst í gróttu og spilaði alltaf föstu.
Já, nokkulega.
Langbest. Ægir Brugghús, býður upp á þjálfara leysis. Hver er þjálfara liði?
Herru, eins og alltaf verið með þjálfara teimi.
Já.
Og hérna...
Fílar það betur, heldur en einn?
Já. Ég, hérna, bara í gegnum minn feril, ég hef verið með einn þjálfara og ég hef verið með tvo og mér veist alltaf dýnamíkin verða betri að vera tveir.
Já.
Og ég þar með Patta.
Já.
Og hérna Einar Andra. Ég held að hlutur Einars Andra í Íslandsmeistaratitlinum okkar 10-11 sé stundum vanmetinn. Sko.
Já, ég held að það sé alveg horrið þér. Þá hann með Kristján Arasinni, en þarna þjálfari með Patta. Hvernig þjálfari er Patti?
Patti er, hann bara kom með pínu nýja nálgun á þetta fyrir mér. Hvernan hérna
nálgast leikmenn? Það er bara núna, ég vetur þetta ekki.
Jú, ekki það, hann var búin að reyna að fá mig sko tvisar áður.
Já.
Bæði Val og Hauka. En hérna, sem sagt bara hvernig hann nálgast, hvernig æfingarnir eru, hvernig dýnamikinn með leikmenn. Þetta er, ég einhvern veginn í haustnum á mér var Patti óbúslega, svona grimmur og hann það ekki. Ef þú sinnir þínu, það þetta bara eða alls.
Já, hann var náttúrulega sinni leikmaður, svona algjör nöyt, sko.
Já, helvítið að díla við hann, sko.
Já, alveg svona öðru sér típa sem þjálfari líklega og Einar Andri, hvernig hann öðru sér típa.
Hann er það, en hérna Einar Andri með sitt alveg í teskið.
Já.
Hann veit nákvæmlega hvað hann vill fá og eins sko samtal við leikmenn og hvernig interaksjónu er þar, það er mjög gott hjá hann. Og hérna hann alltaf líka sko taktiskur bara mjög góður, bara snillingur basically sko. Og hérna þú veist leikkerfin og hjá okkur í FO, þetta ég svona einhvern veginn hef alltaf meira skrifað á hann en Kristján.
Já.
Og hérna stundum áttana til að yfirhugsa hlutina en þetta var óbúslega vel gert og hérna svo seinna þegar sko hann er orðin aðalþjálfari einn þá hérna var ég hjá hún sem leikmaður og bara þú veist á tíma þar sem ég var pínu tíndur þá var hann mér bara óbúslega góður.
Já.
Og hérna bara nálgaði hlutina mjög vel og akkurat. Gaf mér svona mitt space bara til að díla við það sem ég þurfti að díla við sko.
Já. Ég held að þetta sé mjög spennandi þjálfur til mig, Patrikur Jónsson og Einarsson getur verið frábærir saman.
Þetta verið mjög gott sko.
Já.
Það er allan ekki leðalegt þannig.
Nei, líklega ekki. Erfiðasti andstæðingur eða erfiðasta liði eða eitthvað svona, hverja gasti aldrei unnið og hverja voru erfiðir?
Ég spilaði bara það lengi, ég náði að vinna held ég alla, en erfiðasti einstaklingurinn það er klálega Alexander Pettersson og þú veist, nota benni, ég var að mæti sem gæja fyrir 20 árum, sko, hann var bara ungur, sko. Og hann var martröð þá.
Já, það var gróttu káir.
Já, ég bara get ekki ímynda með hvernig að mæta hann svona fullónus árum, sko.
Já, ég helst bara eitthvað vera.
Já.
Spurðið Pólveran sem hann stakk sér framfyrir hérna. hann kemur hann og hvert er hann að vara.
Þetta, hann var bara strax galinn, sko.
Já.
Þú talaðir að hann náttúrustyrk.
Einmitt.
Hann er ekkit, eða var á þeim tíma ekkit buff.
Nei.
En þú hreyfðir hann ekkit.
Nei, hann er bara ekkur svona einn... Það er eitthvað svona þyngd í honum sem hún bara tekur eitthvað svona styrkur sem hún tekur ekkit upp á götunni sko.
Gekkja, svo rífur heldur ekkit kjátt við hann.
Nei.
Hann bara horfði að hann var til dælu nýkomin frá hérna Lettlandi. Hann bara skildi ekkit koma ára rífa kjátt. Hann bara ekkit að stressa sá þessu.
Ég man þegar kemur eða fara þarna, ekki Gústi Jó og þeir eru fara þarna fara út í raunverð til að skáta unga leikmenn
Já.
Í Austur-Evrópu og koma með og hinga yfir.
Já.
Og þeir detta niður á Alexander Pettersson.
Já.
Þvílíkur gullmóli fyrir íslenskan handbolta og þýskan
já, og ég minna þú veist gæinn bara stundirnar sem hann búin að gefa manni í landslis hérna galanum
ég minna gæinn sko, hvað hann, 40
hann er 80 mótil
hann er 80, já, hann er okkur með þeir og hann er núna í Flensburg
já.
Sem er að vinna þýsku búndisleikuna og þeir fengan til að sem hérna, gotið hérna aðeins yfir okkur vantar hérna einn
já, bara einn
Pettersson
þetta er bara sturlaðuleikmaður.
Svo situr líka Hauka.
Já, það er hérna sko, Haukar eru svona pínu nú kemur hérna veist, við hötum Hauka af því að hérna
við hötum engan.
Við hötum Hauka. Af því að hérna þeir sem sagt, nú kemur NFL hérna, þeir eru svona pínu hérna Patriots.
Já.
við höfum að þeir eru það góðir þetta bara þú veist, lélegt ár hjá haukum er frábært ár hjá flestum öðrum liðum
það bara þannig og þeir eru líka búin að vera svona meira meina þinn feril það hafa haukarnir alltaf
bara, ég man eftir tveimur árum þar sem þeir voru í einhverju ströggli og við erum að tala af 16-17 ára ferli
nákvæmlega
Nákvæmlega. Og það bara alltaf við toppin
já,
og þeir eru geðislega góður
og ennþá í úrslutum núna
já, nákvæmlega,
leikur á morgun, þannig að hérna þetta ja, morgun, það fyrir því hvernig við sérst að ráta
já, það endur
þannig að hérna, það fannst þér erfitt að eiga við það voru þeir
já, já, og bara þú veist þegar þú ert í klúbbi með þetta þú veist, DNA-ið er bara að vinna DNA-ið er, þú veist, þú veist fimm mörgum undir og þú ert bara, já, við erum að fara að smetla í gýr
einmitt.
Og það voðalega vont að eiga við þetta og þú veist, bara sem aðstæðingur, þetta óþólandi
Já, en þú spila með, út kemur nú Val sem svona systurklúbur Hauka, Séra Friðrik og allt það og svo spilar með FV var eitthvað öðruvísi að vera í FV Val eða Gróttu eða Stjörnunni eða afturhaldingu það skilur, ef þetta í FV til dæmis FV Haukar, hvernig að spila hún svo sleik
Herðu, ég, hérna, ég hef búin að heyra þessum rík og bara, þú veist, fannst þetta svona sem ég fyndið, sko. Ég hérna, hef aldrei upplifað á einn skinni svona þetta. Mm-hmm. Nema hvað þá sérst elsta dóttir mín í grunnskólu upp á Áslandi.
Já.
Og hérna, það spyrst eitthvað út og hún lendi bara í massífri stríðinni, daginn sem leikurinnir.
Já.
Og ég man, ég hugsaði bara, þetta bara alvör.
Já.
Þú veist, þetta ekkert grín, þessi rígur
nei.
Þessi leikmenn eru margir hverju vinnir
já.
En svo bara flautað á og þá þetta bara hreint hatur
þetta bara ekkert annað
og það ekki ekki
það sko... þú veist,
oflangt gengið stundum,
já, sjálfsögðu
en hérna, þú veist, það eru einstaklingar sem ganga með hlutun og langt
já.
En rígurinn bara geggjað sko.
Ég til dæmis eins og allir vitið það gríðalegur F-aðingur sko, og ég elska F-að hauka rígin þegar hann helbriður ég fíla ekki þegar það farið í bara allt sem þeir gerir raumulegt eða eitthvað svona, eða allt sem við gerum ég fíla rígin og þetta sem hún segir þegar flautað á, það var þetta bara stríð
já.
Það var bara heilagt stríð
og að spila þessa leiki það er geggjað
og svo bara daginn eftir, það var bara í ungbandasundi með andstæðingnum og þeir eru bestu vini, ég meina ég mínan bestu vini eru margir í haugum
já, er svona svo áttu að vera
já, ekki að við spilum sköllum hvernig annan þau spilum
Já.
Það ekki spurning Þetta Alexander Pettersson og Haukar, þetta erfiðir anstæðingar uppáhaldsgaurinn svona geggjari klefanum og bekknum fullkomin í hópnum eitthvað svona sem myndi vil hafa í liðinu en þarf ekki að vera góður í handbolta
Herðu, þarna valdi ég hérna leikmann sem að kannski ekki allir þekkja en hérna Davíð Höskuldsson
Já, Valsari
Já, spilaði með fingriflokkana og hérna í meistaraflokki einhver leiti og hérna Dabbi er yndislegu karakter og óbúslega góður vinur en ef þú ert ekki að leggja það fram á æfingu þá er þetta gæðin sem mættur í andlitaður og öskuður það eiga bara allir að vera útopnu alltaf
Já.
Og hérna hvernig smitar þessu út í hóp það er bara það er ógeðslega gott að hafa svona gæða
Já.
Með þér af því að þú veist við erum allir þannig að við eigum einhvern dagar sem við nennum þess ekki og þú veist bara við langar bara að komast í styrt og komast heim sko.
Já.
Þá er rosa gott að vera með eitt dabba sem að rýmur upp á raskatinu og hérna, þannig að ég valdi hann í þetta og Pálmar Péturs hefði klálega geta verið þarna líka en
hann í markinu
já, svona í drauma liðsfélaga sko, en ég valdi dabba þetta er hérna þetta er álgjör svona já, eðalga í klefa líka
Davíð Höskulds, hann er hérna, drauma lýsraðilegin svona í klefanum og inn í liðinu. Þá kemur að hérna, mínu uppáhaldi sem er nokkó teimið, styrtaðalinn okkar nokkó bestir í heimi. Þrír menn sem myndu vilja hafa í þínu liði all time, bara hver sem er, hvar sem er. Þú mátt velja mikka mús þess vegna, sko.
Já.
Það er bara, hver eru það?
Ég fór handbóltaleiðinni þetta, tók ekki mikka mús. Stefán Kretsmar, hann var náttúrulega bara... Það var bara galið að horfa á manninn spila handbolta og hérna óbúslega góður. Svo Balic, þegar hann var að spila með landsliðinu mér varst hann aldrei næstuði jafn góður með félagsliði.
Nei.
Og hérna, en svo bara datta hann í einhvern svona landsliðsgýr og svo Dínard.
Já. þetta eru þrír náttúrulega þrír af þeim bestu sem hafa spilað svona á okkar tíma okkar ævi Kretsmark er svona kemur eiginlega ekki óvart að þú hafi fílað hann svona alltaf með eitthvað mismunandi hárlit og hárgreiðslu og tatúveraður út um allt og
ógeðslega skemmtilega
ruglu típa og gerurtinni og raskatinni og alls staðar
ég fekk að spila við hann gæja hérna bæði Reykjavík móti hérna heima þegar Reykjavík móti var eitthvað til að, sem að menn enda að spila þegar Magdeburg komu
já þegar Óli var í Magdeburg og
já.
Þeir komu
og Húsi rétt. Og Stefán Stípler og fleiri
alveg rétt
svo spilaði ég við hann á hérna á æfingamóti út í Þýskalandi þá var ég bara ungur hérna, með afturheldingu og hérna lendi því að strauja og hérna hann gjörsanlega hann trilltist
á þig
já ég og hérna þeir sem að þekktu mig þegar ég var þarna ungur ég var ekkert sérstaklega gáður heldur
það er ekkert mikið breyst
nei ég strauja hann bilast og ég hrint honum bara
já.
Og hérna bara eitt af ædolunum mínum
já.
Og svo hérna fara menn eitthvað á milli og veist, hann að öskra með þarna þýsku og ég sá hann bara fóka sér og eitthvað og bla bla og svo hérna klárast æfingamótið og ég hérna fyrir utan ennþá frekar reyður og þá kemur hann glottir, hendi treyjunu sín í mig og bara high five áfram gakk, ekkert vissin
Þetta svona átt að vera maður
bara ekkert
ég elska það að það stríðan á vellinum og búið hrutan hann það eru svo með balit sem svo segir í landslíðstýr, alltaf betri með landslíðin einhvern veginn
bara ótrúlegt
og með réttu í kjáttinum og allir fjandi
já, já.
Svo kemur franska tröllið Didi Dinart
já, ég hérna
var hann í varnarskiptingu fyrir þig?
Já
þú myndir hlaup út af Dinart færinn og
það væri, sko, ég vil meina þessi góði varnamaður
það væri góð skipti, skal ég segja
hérna hérna, ég spilaði mitt á móti húnum einu sinni líka og hérna ég man eftir þeim leik, ég vissulega var í ungur og þetta ég man að ég réð ekkert hvar ég var staddur á línunni
Nei.
Mér var stillt upp og mér var haldið þar
já, veitum hvenær spilaði á móti húnum
herðu, þá var hann að spila með Montpellier minnum
var það
var ég æfingar móti, já
með ástöldingu, já
og hérna, þetta var alveg kostulegt atriði því að Veist, ég ætlaði eitthvað að rikki eitthvað bakvið svo bara allt í henni fann ég að hvoru löppin á mér á parketti ég bara í fangin og gæðan og samt hann sko komin út í skittuna hjá okkur
já. Hann svona Dinart svona gæði sem svona ef ég hugsa handbolta, það bara góð varnamaður Dinart góð varnamaður Dinart það bara allir autopaket sko að velja hann og óþólandi óþólandi franska landsliði sem er bara bestir í heimi alltaf þarna, á sín tíma svo hann var svo góður í því bara hann fekk aldrei tvær myndur
þetta leist allir út fyrir að gróft
nei, þetta var svo einfalt hann las leikinn, staðsetti sig svo bara farða menn til og frá
og
svo bara stoppa einhver, ekkert mál þú urðar ekkert í þenni sko. Eða fyrir stríð, það vil hafa dýna artvíli takk, svo kretsmarkinu minn
svo einhvern veginn sko, hann virkaði heldur aldrei eins og hann væri í einhverju paniki eða eitt eða neitt
nei.
Það var alltaf sannlega rólugur
alveg pottitt Herðið, er eitthvað lið, þetta var semst nokkó teimið þitt, Kretsmark, Dinart og Balik, afreks íþróttamenn og það það sem nokkó stiður afreks íþróttir. Eitthvað lið sem hefur vilja spila með?
Já, eins og ég hefur nú komið fram, það nú að spila með þeim flestum.
Já, á Íslandi.
IBF.
Já.
Hérna, mér hefur alltaf fundist ógeðaslega gaman að fara út í EU og spila.
Já.
Það eitthvað bara svona væpið við stuðningsmönnum og hérna
það svona hostile andrúmsloft
og þú veist
þú veist að þú ert útivelli
ég náttúrulega giftur stelpur eigum þannig að hérna en þú veist þetta er samt löngu fyrir þann tíma að það þú veist ég hef aldrei vilja búa þarna en að fara þarna og spila það er bara það er geðvikt sko. Það sem veldur upp úr áhörundum stundum manna og ég varst það ógeðslega gaman sko.
Það eru stundum aðra reglur eigum
Já, þú veist, ég hef alltaf haft gaman af þessu, ég meina eins og þú veist að spila í káaheimilinu þegar Tony, hérna, þá var þetta eigandi greifans
Já.
Þú veist, það sem hann öskraði á nakkanaður og þú veist hann var innan við metir frá þér sko.
Já.
Og hérna þú veist, ég hef alltaf haft gaman af þessu og IBF er klálega svona lið sem ég hefði vilja hafa þess áhörundu með mér einhvern tíðan, prófa það
já.
Svo náttúrulega munaði mjög litla ég hef farið í Hauka á tímapunkti
já, hvernig var það?
Þegar Patti var að þjóla og hérna að fara þarna bara svona í rotation hlutverk og ég veit það ekki kannski sá maður pínu eftir það hafi ekki slegið til
þá hefur þú farið frá FO í Hauka
já,
já það hefur nú verið hættulegt Já, ok, haukar, ég meina, það svona stílilegt, ég meina, eins og við erum búin að fara yfir, bara langbesta lið Íslands í mörg, mörg ár.
Já, ég meina, bara
á
innu ferli, þá þetta liðið sem að...
Já, to beat,
já.
Og patti að þjálfa og fara í eitthvað svona, þú hefur vel að spila með þeim.
Já, ég, en þú veist, svona, ég reyna að hafa engar regrett, ég tek alltaf ákvarðinu blótrú á þeim rökum sem ég með hverju sinni, en þetta mögulega hefði geta verið skemmtilegt múf að fara að spila með haukum.
Já, þú hefur fengið hostel andrúnsloft það annars staðar en
Já, eitthvað
liðið erlendis sem hefur spilað með? Hefur þið vilja verið ykkur liðið?
Ég veit það ekki, það munaði nú í tvígang kvöldi litla ég hefði farið út og í bæði skiptin svona eiginlega reyndist að happaskrefa hafa ekki farið, en Já. Hérna Nei, ég veit það ekki ég, þessi atunum hana þetta var eitthvað sem ég stemdi rosalega þegar ég var yngri
Já.
Svo einhvern veginn bara dóða og hérna ég man það var hringt í mig nokkur sinnum og hérna umbósmaður hérna á Íslandi sem að ég held að allir viti nú hver hérna
Addi þetta
hann svona var að koma með hitt og þetta ég bara ég veit ekki, mér líður óbúslega vel á Íslandi
Já, kveikt ekki dyr
Nei, ekki Nei. Þannig, ekki að fara uppbróta fjölskyldu og eitthvað fyrir eitthvað sem kannski svo ekkert sko.
Nei.
Þannig að þú veist þetta er ekki eins og sko, kýl að vera að banka
Nei.
Þannig að hérna ég var alltaf bara sáttu við að vera heima
Já, það var það bara liðin sem að hefði vilja vera með kannski að pröfa að vera í IPVF og ávörður með þér eða haukum eða eitthvað lýs, það er bara flott, gott teik
Tvölið séu eftir á Íslandi
Og kría Já, eru þeir ekki að fara semja við þig?
Ég varst það.
Já, maður veit aldrei.
Ég held að sé ekki til nógu miklu peningar til að draga mútu af öll áttur.
Ef að staði Lagstalo félagir að hlusta því núna, þá held ég.
Veist þetta, ég held að áttir ekki á hversu leiðarlega þessi hásinna slitið eru maður.
Ég áttir með ekki það því, sko. Eina skipti sem ég hef eitthvað meitt með allir minn, það var þegar ég var að hitta þig.
Já.
Sælla
minn
og þjóðatíð versmannum og ég hringi, þú hringir í mig og segir hittu mig á YB afstildinu og ég gat bara ekki komið Kondu, Tryggvi, miklu betra að hitta mig á YB afstildinu að ég get bara ekki komið allir Tryggvi, ertu eitthvað að klikaður? Kondu, ég get aldrei fundið þarna allir, ég var að brjóta mér öklan ég hvernig býst brekku, kondu til mín
Og þú veist, ekki kvarlaði það okkur að fara niður á brekkunni
Nei, þetta eru brekkusögnum
Þannig sátti þú öklabrotinn og...
Já, ég var ekki fyrir 5 minútur Satt bara með löpun upp á borði
Allt
við Þú mátti ekki það, þú hélst á mér þá hérna yfir í hérna, sjúkratjaldi
Já,
helvítið gott Herðu, að lokum allir Eitthvað saga í bóðið Ölhúsins Ef þú ferðu Ölhúsið, því hefur nú farið þangað
nákvæmna
Ég myndi það að kíkja á Ölhúsi í Grafi, gamla gullöldin, sko. Það nú öldin önnur, sagði.
Já,
nú er Ölhúsi
þar. Öldin önnur.
Þannig að, hérna, er eitthvað saga sem myndi vilja segja þar að þú hittir hérna eitthvað sem að spyrði þig? Frá ferlinum, við förum ekki í hína söguna. Hérna,
það eru svo margar og, hérna, ég setti hérna nokkrar á blað hjá þér og hérna, það eru tvær sem ég ætla svona að, hérna, þú þarft að fá söguna af eftirpartíunars Bálmars hjá honum. Ég ætla ekki að fara með hann í loftið.
Ég þekki þá svo, við ætlum ekki að fara með hann í loftið hér Ég var til að heyra hérna leikmanni sem gleymdist í klefanum
Já, ég skal taka það sem setni söguna Ég ætla að byrja á hérna þessu tímabili 2010-11
Já
Leikur 3 töpum honum fyrir norðan og hérna
Í úrslitaðin
við Akureyri og svo hérna er leikur 4 og hérna Pálmar Pétursson örlaga snillíkur segir við mig hérna við verðum að vinna morgun eitthvað, já, við vinnum þetta morgun og svo bara feitar þetta samtal út og eitthvað og svo daginn eftir þá ég, sérst, við mætum og erum að byrja hitt upp erum að koma til að fara hitt upp þá segir við allir við verðum að klára þetta ég segi, já, við erum að klára þetta, hvað er málið? Já, banta til Flórída á morgun Not joke. Gæja var að fara daginn eftir leik fjögur til Florida. Þú fannst þetta alveg stórkostlegt atrið.
Já. Og þeir þeir unnuð.
Við unnum já. Og hann fór til Florida daginn eftir.
Hann fór til Florida með með stopp í eftirpartíinu sem að vera ekki sagt frá. Er, já, ég hefði að greiða að fá Pálmar í þetta þátt bara.
Ég held að það er mjög gott múf.
Já, þegar Pálmar spila fjórða leika í úrslitum og panta eða þau tapaði, hann farið til Florida.
Nei, hann viðurkenndi það nú, hann hefði þá keypt einhvern annan flug með og eitthvað en hann lagði mikla áherslu að við myndum bara klára þetta í leik fjúr.
Já, einmitt. Eða, já, já. En leikmaður sem gleymdist í klefanum?
Herði, já, þetta, ég ætla nú ekki að nafngreina drengin, það er hérna, mist á óþörfi, en hérna við erum að spila á æfingamóti í Þýskalandi, þannig erum við afturöldingu. Og hérna... Sérst, þarna voru Magdeburg, það voru svissnesku meistararnir og eitthvað eitt annað lið og svo við. Og hérna, við sem satt förum inn í klefa í hálfleik og klefa með læst utanfrá líka. Mm-hmm. Og síðan hérna klárast hálfleikurinn og við förum allir og hérna, Matti liðstjóri læsi bara klefanum eins og eðlilegt og hérna, förum svo að spilum setni hálfleikinn og nema hvað, svo hérna töpum leiknum og það var ákveðið að því að Magdeburg það átti að vera svona bankvitt eftir
Já,
og að því að Magdeburg leikmenn vildu komast bara stað og þá var hérna ákveðið að drífa bara þú veist í bankvittinu beint eftir leik
Já.
Við þá og við förum hérna og það er matur og það er bjór og hérna enda með að leikmenn Magdeburg bjóð okkur að koma og skoða rútuna og allt bara þetta var ógeðslega skemmtilegt svona hitta þessar hetjur og hérna
eins og segir á þannig hvað Óli og Fúsi og
já og Kretsmar og Stípler og
já, allir í
og hvort að hann Kúlitsjóf var ekki á miðunni að þeim og veist, það var bara geggjað allir gísla að þjálfa og bara rosa gaman nema hvað tveim tímum seinna komum við aftur í klefan til að fara þá loksins í sturtu
tveim tímum
eftirleik þá uppgötaðist það að einn leikmaður hafði glemst
Í hálfleik.
Meittur leikmaður í hálfleik. Að því hann skellti sér á klósettið. Hann alltaf búin að hringi allan það var engin með síma.
Það var allar að spila.
Þannig að kalla ángin sat hann allan þennan tíma
og mist af öll. Og tók ekki eftir því það. Hvað var?
Þess vegna vil ég ekki nafngreina. Þetta var helvíti ömulegt.
Já, slæfning blessaður.
Já. Það var alltaf gjössanlega brjálaður.
Á, ah, ég vil geta ímyndað með það maður. Svo ertu með fleiri sögur, þú staðir með Pálmar og innan þetta galan. Óskar Bjarni og veturinn sem hann glemdi bílnu sínum.
Já, það var 2007 veturinn. Hann, við, eins og ég sagði það, við æfðum í 13 íþrótdúsum.
Já.
Og það var bara alveg ógeðslega algengt að hérna, maður var labba út og Óskar eitthvað, ei, maður var farhæður. Já, var ekkert mál. Keirði maður heim og hérna, daginn eftir þá hérna ætlaði Arna konan hans að fara út og þá var bíllinn bara einhver störfi Austurbergi út og seldi hérna nesi að hann glemdi bílnum sín út allt
já,
okay. þetta, já, já, þetta var hérna
það ýmislegt sem maður farið upp og hérna
já,
komið upp á þessum ferli
jafnhendi búlgarinn, það var eitt líka sem ég mun bara aldrei gleyma þessu
jafnhendi búlgarinn
já, þarna aftur með val sko, Óskar Bjarni átti að pínu til að ef einhver kom, þá lefði hann bara að prófa að mæta á æfingu og hann að kemur einhver búlgasku smiður sem að segir okkur að hann sé gjörsanlega jafnendur hotnamaður og bó bara já, ekkert mál, gallaði þeir bara upp og byrjum og hérna svo ég tekin einhver skota einhver. Ég sverði, ég held að mann hef aldrei séð handboltaður sko. Hann fer hann inn úr vinstra hotninu og þú veist Pálmar greip og Óli Gísla greip og svo fer hann svissar hann yfir í hitt hotnum við, já, kannski hann örfendur. Það var hann nákvæmlega saman bóð teiningnum að hitt ekki markið og eitthvað. Og hérna, og enda með að Pálmar sagði, Óskar, þetta allan rétt hjá honum. Hann jafn lélugur með þeim.
Hann jafn.
En þú veist, þessi gæði mætti hjá okkur í 2 mánuði.
Það?
Fékk aldrei að vera með á æfingu aftur.
Nei.
En hann mætti bara á hverjum degi bara með gallan og tók út í laup og eitthvað.
Hann var metnaðarfullur. Jafnendur.
Jafnendur.
Jafnendur. Er ætli að búið að vera hérna geggjað að fá því í heimsókn. Þetta var skemmtilegt spjall. Ég hérna, það mjög margt sem ég geti rifið upp með þér hérna núna.
Já, já, já.
Sem erum sem.
Erfitt að koma eftir, eftir Sigga Eggertsson, sko. Það er...
Blessa. það er mikil meistari.
Það mikil meistari.
Mikil meistari. Ætli, Rúnar, þú valdir liðið þitt besta lið og hinnar á þessar sögur sem við höfum að rifja upp. Hefur búin að vera í flestum liðum á Íslandi og langar ekkert að spila úti, væri til að spila með restina liðanum sem hefur ekki spila með. Já. Og með hvað liðið heldur í dag?
Herðu, ég bara svona, mér eiginlega nokk sama. Ég svo sem, jú, frekar valsararnir heldur en haukarnir í... En svona alltaf, þú veist, ég þegurist í leikmaður stjörnunar í dag og hérna partur að þjálfara teiminu þannig að sjálfsögur held ég með þeim en eins og í úrslitunum Snorri Steinn æskuvinur minn þannig að ég vona að hans vegna hann fái titilinn hefur mínar efasemdir eða haukarnir eru bara það gott lið
það er erfitt, þetta draumur fyrir handbolta áhugamenn það úrslitaleikur titilinn það gaman,
geggjað
Ætli Rúnar, takk kjærlega fyrir að koma í handból spesial, þetta var í bóði Nokko þú ert afreiks íþróttamaður afreiksmaður á mörgum sviðum það er það sem Nokko stendur fyrir Ölhúsið Reykjavíkvegi og Grafvogi og besta brugghúsi heimi hvað heitir það?
Ægir
brugghús, takk kjærlega fyrir allir
takk.